siunatkoon meitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Kuulemme apostolien päivän eli viime sunnuntain evankeliumitekstin Luukkaan evankeliumin luvusta 5, jakeet 1-11. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Simon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään, mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita, mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Rakkaat sanan kuulijat, sisaret ja veljet Jeesuksessa, Kristuksessa, kuulemassamme evankeliumi katkelmassa oli paljon esillä kalastaminen. Näilläkin seuduilla on kalastettu ja kalastetaan varmaankin eri tavoin kuin Jeesuksen aikaan. En ole minkäänlainen kalastuksen asiantuntija, mutta sisälukutaitoisena minäkin kykenin lukemaan suviseurojen internetsivuilta, että tämän Liakan kylän halki virtaava Liakan joki haarautuu Tornionjoesta, joka tuottaa vuosittain runsaan kalansaaliin. Ja Tornionjoen kuuluisimman kosken, Kukkolan kosken rantamilla, voi kesäisin seurata tornionlaaksolaista perinnekalastusta, siian lippousta. Mutta näillä seuduilla on myös saatu toisenlaista saalista. Tähän liittyy myös lestadiolaisen herätysliikkeen alkuvaiheet tänne Tornionjoen varteen. Elettiin herätyksen aikoja 1800-luvun aikaan. Evankeliumikatkelman alussa ei olla joen rannalla, vaan Avaran, Gennesaretin, järven rantamailla. Jeesus on vielä julkisen toimintansa alussa. Hänellä ei muun muassa vielä tässä vaiheessa ollut opetuslapsia. Rannalla Jeesus seisoi ja opetti, saarnasi Jumalan valtakunnan ilosanomaa, niin kuin Luukkaan evankeliumissa aiemmin kerrotaan. Miksiköhän tuota väkijoukkoa oli siellä Gennesaretin järvellä rannalla niin runsaasti? Tässähän sanottiin, että väkijoukko suorastaan tungeksi Jeesuksen ympärillä. Evankelista Luukas kertoo, että he olivat kuulemassa Jumalan sanaa, mutta oli vielä muitakin perusteita. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa kerrotaan, että kun Jeesus saarnasi, niin kohta hänestä puhuttiin kaikkialla. Ja edelleen Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle. Ja ihmiset kuuntelivat häntä niin mielellään, että evankelista Luukas kertoo ihmisten jopa estelleen Jeesusta lähtemästä luotaan. Mutta varmaan erityisesti ihmisiä houkutteli kuulemaan Jeesusta se, että he olivat hämmästyneitä hänen opetuksistaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta. Puhui siis Jeesus itse, hänellä oli jumalallinen valta. Rannalla oli 2 venettä. Yön työtä tehneet kalastajat huolsivat välineitään, eli huuhtoivat verkkojaan rannassa. He olivat siis lopettelemassa työvuoroaan siltä erää. Jumala on tarkoittanut ihmisen tekemään työtä jokapäiväisen leivän eteen. Työ kantaa mukanaan siunauksen. Toki kaikki eivät syystä tai toisesta kykene työtä tekemään tai sitä ei ole tarjolla. Näiden suviseurien eteenkin monet ovat tehneet ja edelleen tekevät paljon töitä. Meidän seuravieraiden on syytä olla kiitollisia näistä ponnisteluista ja tästä vaivan näystä suviseurojen eteen. Evankeliumitekstin kalastajilla ei tosin tällä kertaa tullut saalista. Mutta seuraavaksi meille kerrotaan, että Jeesus astui arkailematta toiseen veneistä, esitti veneen omistajalle pyynnön, jota omistaja, ammattikalastaja, ei vastustellut. Niinpä vene soudettiin rannasta vähän ulommaksi, ei ilmeisesti kovin kauaksi. Jeesus opetti kansaa veneessä istuen. Ehkä se mahdollisti kuulijakunnan paremman kuulemisen. Opetuksen kuulumista piti miettiä toisella tavalla kuin nykyisen äänentoistolaitteiden aikana. Jeesus otti puhuja korokkeekseen kalastusveneen, mutta saattoi Jeesuksella olla mielessään jo myös seuraava askel. Hän kuitenkin puhui loppuun, mutta lopetettuaan puheensa hän sanoi sellaista, joka yllätti veneen omistajan Simonin. Tunnemme hänet ehkä paremmin nimellä Pietari. Yksi Jeesuksen opetuslapsista, lähimmistä seuraajista. Varmaankin se seuraaja, josta Raamattu eniten puhuu, eräänlainen apostolien johtohahmo. Tällaisen tehtävän Jeesus hänelle myös antoi, kuten voimme Uudesta testamentista lukea. Jeesuksen yllättävä käsky kuului: souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Jeesus ei ollut kalastaja, mutta näyttää siltä, että jonkinlaiseksi kalastusneuvojaksi hän tässä nyt rupesi. Pietari taas, joka oli ammattikalastaja, ei innostunut ehdotuksesta, mutta suostui siihen kyllä. Pietari tuo esiin epäilyksensä, ehkä myös turhautumisen. Me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään. Tämä sisältää epäsuoran moitteen Jeesukselle. Koko yö on huhkittu, mitään ei ole tullut. Miksi siis enää nyt päivällä yrittää, kun kala kerran syö paremmin yöaikaan? Pietari kuitenkin suostui Jeesuksen käskyyn. Ihminen voi tuoda esiin epäilyksensä ja ajatuksensa Jeesuksen seurassa aivan erityisen vapaasti. Sitten ja ehkä usein juuri sen jälkeen sydän taipuu mestarin tahtoon ja lupaukseen, koska mitään muuta mahdollisuutta ei enää ole jäljellä. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Onkohan paino sanalla käsket vai sanalla sinä? Jos vaikkapa aviopuoliso sanoo toiselle tämän jotakin pyydettyä, teen niin, koska kerran niin käsket, niin toinen vaihtoehto on sanoa, teen niin, koska rakkaani sinä niin käsket. Minä luulen, että tässä on juuri kysymys tästä jälkimmäisestä. Siis Pietari suostuu Jeesuksen tahtoon juuri sen takia, että pyytäjä on nimenomaan Jeesus. Pietari oli nähnyt Jeesuksen tekevän ihmeitä. Hän paransi ilmeisesti useitakin sairaita, mutta erityisesti Pietarilla lienee jäänyt mieleen se, että Jeesus paransi Pietarin anopin korkeasta kuumeesta. Tälläkin kertaa Jeesusta kannatti totella. Sanonta Pietarin kalansaalis tulee juuri tästä Pietarin eli Simonin saamasta saaliista, josta kerrotaan meille, että se oli niin suuri, että verkot repeilivät. Tarvittiin apuun toinenkin venekunta. Nämä tulivat ja kalaa oli niin paljon, että veneet olivat lähellä upota. Kun Pietari näki tämän ja koki ihmeen, joka tällä kertaa kosketti häntä henkilökohtaisesti, niin Pietarissa tapahtui sisäinen voimakas liikahdus. Ulkoisesti tämä näkyi Pietarin sanoissa ja siinä, että Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin. Se on muuten aika vaikea tehtävä. Lähes uppoavassa veneessä, joka on kaloja täynnä, ei ole helppo polvistua, langeta toisen jalkoihin, mutta niin Pietari teki, sillä Pietari ymmärsi, että kaikki on Jeesuksen vallassa. Pietari oli veneen omistaja, mutta nyt vene oli kuin Kristuksen kirkko, jota usein laivaan tai veneeseen verrataan. Tässä Kristuksen kirkkolaivassa Pietari polvistui, niin kuin on jokaisen syytä Kristuksen seurakunnassa olla mestarin edessä polvillaan, ettei vain kuvittelisi olevansa veneen omistaja tai voivansa itse määrätä veneen suuntaa. Kristus oli veneen kapteeni, niin kuin oli silloinkin, kun nukkui veneessä ja opetuslapset myrskyn tullen tällä samalla järvellä pelästyivät. Silloin vene ei nimittäin täyttynyt kalansaaliista, vaan vedestä. Opetuslapset olivat vaarassa, mutta silloinkin Jeesus auttoi ja hallitsi. Opetuslapset joutuivatkin aina uudelleen ja uudelleen ymmärtämään oman asemansa. Tässä Pietari kokee itsensä niin syntiseksi, ettei voi olla Herran lähellä. Välillä taas Pietari oli niin varma voimastaan Jeesuksen seuraamisessa, että antoi vakuutuksia, joita ei kyennytkään pitämään. Jeesuksen oli tarpeen opettaa, että hän on tullut kutsumaan juuri syntisiä, mutta joiden syntisten on myös ymmärrettävä, että kaikki on Jeesuksen varassa alusta loppuun. Hengellinen ylpeys, omavaraisuus ja itseriittoisuus murenivat aina pala palalta. Joudumme hylkäämään ovat kuvitelmamme, uskomuksemme ja suostumaan mestarin opastukseen. Niin kuin Pietarilla tässä,
Hän joutui hylkäämään sen käsityksen, joka hänellä oli kalastuksesta monessakin mielessä, mutta Herran oudonkin kehotuksen mukaan toimiminen kantoi mukanaan siunauksen. Inhimillisesti hairahdumme helposti ajattelemaan, että uskoa ei voi syntyä siellä taikka tuolla, tai ei paljoakaan. Raamattu ja myös kristinuskon historia osoittaa toista. Kun Jumala vaikuttaa ja hengen tuuli puhaltaa, seurakunta kasvaa ja ihmiset ottavat vastaan pelastuksen lahjan. Tämä on kaikki alusta loppuun saakka Jumalan vaikuttamaa. Niin kuin kuulemassamme evankeliumitekstissä, Jeesus oli kaiken Herra ja Mestari, vaikutti kaiken. Pietari ymmärsi siis nyt, että Jeesus oli jotakin aivan muuta kuin tavallinen ihminen. Pietarissa heräsi tunne, jota voisimme kutsua nimityksellä pyhä pelko. Se on kunnioitusta ja pelkoa, nöyryyttä sellaisen edessä, jonka ymmärtää itseään suuremmaksi ja erityiseksi, eli pyhäksi. Kaikki ihmiset olemme pyhän edessä ehkä huomaamattamme. Jumala voi lähestyä meitä monin eri tavoin. Hän lähestyy meitä ihmisiä sanassaan ja kirkkonsa julistuksen kautta, mutta muutenkin elämänvaiheiden kautta, luonnossa, oikeastaan missä tahansa Jumala voi meitä ihmisiä puhutella. Ei ole itsestään selvää, että ihminen havahtuu tähän pyhän todellisuuteen. Sekin on siis Jumalan armoa, että näin käy. Luulen, että näissä seuroissakin on jaettu monenlaisia kokemuksia ja tuntemuksia elämän kovistakin vaiheista ja ehkä saatettu nähdä niissä sellainen merkitys kaiken surun ja vaikeuden lävitse. Jumala on pysäyttänyt ja ehkä muistuttanut elämän tärkeistä arvoista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä. Mutta tällainen pyhä pelko, se on oman tilan tunnistamista ja tunnustamista. Se on tila, jossa me voimme ihmisinä ymmärtää, että on jotakin meitä suurempaa. Häntä kutsutaan Jumalaksi ja elämämme on hänestä riippuvaista. Pietarin kohdalla tämä pukeutui sanoiksi: mene pois minun luotani, Herra. Minä olen syntinen mies. Ei pidä ymmärtää, että Pietarin syntisyys olisi ollut määrällisesti tai laadullisesti jotakin erityisen poikkeavaa muihin ihmisiin verrattuna. Ei Raamattu ainakaan kerro sellaisesta, tai ihmiset eivät sano erityisesti Pietarista, että miksi Jeesus tuon syntisen seurassa kulkee. Kalastajat ja merimiehet olivat kyllä syntisten ihmisten maineessa, mutta Pietari koki aivan samalla tavalla syntisyyttä kuin kuka tahansa meistä voi kokea. Syntihän ei ole syvimmältään mitään yksittäisiä rikkomuksia, vaan se on syvimmältään eroa ja etäisyyttä pyhään Jumalaan. Ja synnin tunnossaan Pietari olisi halunnut kasvattaa tätä etäisyyttä entisestään. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Joskus tämän synnin tunnon heräämiseen tarvitaan Jumalan lain saarnaa, sen kertomista, mikä on Jumalan tahto. Ja näin tulee ilmi, ettemme ole kyenneet tuota Jumalan tahtoa täyttämään. Aina sitä ei tarvita. Ei sitä tässä tarvinnut Pietarikaan. Jeesus ei nuhdellut Pietaria. Pietari tuomitsi itse itsensä. Joskus siis voimme oivaltaa sydämeemme ja omaan tuntoomme kirjoitetun lain kautta, että olemme tehneet väärin. Hyvä, jos niin on, silloin omatunto on terve, kun se varoittaa ja muistuttaa meitä syntisyydestämme. Mahtaakohan sanan kuulossa olla joku sellainen, joka osallistui näillä seuduilla 64 vuotta sitten vuonna 1952 vuosikokoukseen ja suuriin seuroihin Torniossa. Eräässä puheessa onniteltiin syntisyytensä tuntevia seuravieraita. Puheessa todettiin, etteivät vain hyvät tuntemiset ole armon tuntemisia. Todellinen armon tunteminen on myös sen käsittäminen, ettei itsessä ole mitään hyvää. Puheessa käytettiin nimitystä vanha kristitty. Sillä tarkoitettiin sellaista, joka ei enää muista tai tunnista omaa syntisyyttään. Edelleen puheessa todettiin, Jumala ei pidä vanhoista kristityistä, vaan lapsista, joiden sydämellä asuu nälkä, elämän, leivän ja jano elämän veden perään. Tällaiseen lapsen asemaan rohkaistaan jokaista iästä riippumatta ja tarjotaan elämän leipää ja elävää vettä, joita Jeesus itse seurakuntansa keskellä on meille jakamassa. Pietarin pyyntö Herran pois menemisestä oli varmaan vilpitön ja hän tarkoitti sitä, mitä sanoi. Hänellä oli myös peruste sanoa näin. Hän tunsi syntisyytensä ja tietyssä mielessä aivan johdonmukaisesti ajatteli, että hänen ei kuuluisi olla syntisenä miehenä lähellä pyhää. Ei Pietari voinut tuossa vaiheessa käsittää vielä Jumalan armon suuruutta ja Jumalan toimintaa. Hän oli pyhän seurassa ja tunsi itsensä syntiseksi. Joku olisi voinut kertoa Pietarille sen sinänsä hyvän sanan, että ihminen saa uskoa itsensä pahana pyhäksi. Mutta olisikohan Pietari vielä voinut sitä ymmärtää? Hän käsitti sen myöhemmin ja aina vain paremmin, mutta ei vielä. Suviseurojen tunnuslause. Onneni on olla lähellä Jumalaa. Kertoo siitä, mitä kristitty saa täydestä sydämestä kokea. Onneni on olla Jumalaa lähellä. Tämä onni ei kuitenkaan välttämättä ole ainaista päivänpaistetta ja jatkuvaa ilon tunnetta. Kristitty saa täydestä sydämestään kokea myös Pietarin tavoin. Mene pois minun luotani, Herra. Minä olen syntinen mies, syntinen ihminen. Ja juuri Jeesuksen lähellä tuonkin ajatuksen saattoi pukea sanoiksi ja sanoa ääneen. Eikä Pietarin tarvinnut pelätä, että Jeesus todella olisi mihinkään lähtenyt. Hän sai luottaa niin kuin mekin saamme. Kaikenlaisten tunnelmien ja ajatusten keskellä, että Jeesuksella on halu pysyä meitä lähellä. Ja hän kutsuu vierelleen ja haluaa tarjota armoa ja anteeksi antamusta. Mehän joudumme elämässämme erilaisiin koettelemuksiin ja vaikeuksiin. Näin käy jokaisen elämässä enemmän taikka vähemmän. Minä luulen, että juuri syvissä vesissä Jumala haluaa käyttää verkkojaan ja saada saalista. Tällaisia syviä vesiä voivat olla monenlaiset elämän koettelemukset ja vaikeudet, synnin suuruuden tunteminen, mutta juuri siellä Jumala toimii. Se voi olla tällainen syvien vesien kokemus myös kuoleman läheisyyttä ja kuoleman todeksi tulemista. Juuri tällaisiin syviin vesiin Jumala haluaa heittää verkkojaan ja ottaa lähelleen. Taivasten valtakunta on kuin nuotta, opetti Jeesus toisaalla. Hyvät kalat, jotka olivat nuotassa, laitettiin koreihin. Iankaikkinen elämä on kristityille luvattu päämäärä. Kuolema merkitsee surua ja menetystä, kipua ja kaipausta, mutta uskovalle myös iankaikkista elämää. Ja syvistä vesistä saadaan verkkoon tällaisia hyviä kaloja, joiden paikkaa Jumalan korissa taivaassa iankaikkisesti. Usko rohkeasti vaikeuksien ja koettelemusten ja kuoleman läheisyydenkin keskellä itsesi pahana pyhäksi ja tällaisten hyvien kalojen joukkoon. Saat Kristuksen työn tähden, hänen nimessään ja veressään uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen ihminen. Tällainen oli Pietarin rukous, mutta Jeesus ei viereltä lähtenyt. Ja ehkä Pietari sydämessään sitä juuri toivoikin, että Jeesus ei poistuisi. Huulilta kuuluivat kyllä sanat, mene pois minun luotani, Herra. Mutta ehkä sydämessä oli aivan toisenlainen toive. Älä vain lähde, älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Myöhemmin kävi niin, että Pietari oivalsikin, että ei ole todella muuta vaihtoehtoa kuin olla Jeesuksen seurassa. Opetuslastenkin uskoa kerran koeteltiin. Ja Jeesus kysyi heiltä, aiotteko tekin lähteä? Jälleen se oli juuri Pietari, joka vastasi, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Yksittäisen kristityn ja koko kristillisen seurakunnan on siis ymmärrettävä kristuskeskeisyys uskon perustana. Ja tämä Jeesuksen lähellä pysyminen nousee siitä uskon avaamasta käsityksestä, että vain ja ainoastaan Jeesuksella on ikuisen elämän sanat. Jeesuksen seurassa oli Pietarin kuitenkin hyvä olla kaikkien tunnelmien ja ajatusten keskellä. Ennen kaikkea Pietari siis oivalsi etäisyytensä Jeesukseen, mutta hän sai myös oivaltaa, millä tavalla Jumala toimii. Ja tässäkin kävi niin kuin monesti muulloinkin Pietarilla, että hänen kaikenlaiset ajatustottumuksensa kääntyivät aivan päälaelleen. Hän sai aina uudelleen ja uudelleen oivaltaa, Jumala toimii toisella tavalla kuin hän oli ajatellut. Ja niin Jumala toimiikin. Toisella tavalla kuin me ihmisinä käsittäisimme. Jumala on armon ja anteeksiantamuksen Jumala meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Jeesuksella oli pelästyneelle ja syntinsä tuntevalle Pietarille viesti, joka on Raamatun sivuilta tuttu. Viesti, joka on Luukkaan evankeliumissakin kuulunut monta kertaa jo ennen tätä. Lapsettomuudesta kärsivä Sakarias sai viestin, älä pelkää Sakarias, rukouksesi on kuultu. Yllätysraskauden kokenut Maria sai kuulla sanat, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Ja pelokkaat yötyöläispaimenet saivat viestin, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman suuren ilon koko kansalle. Usein näihin viesteihin, älä pelkää, liittyy myös tehtävä, ja niin myös Pietarille. Maria sai käsittämättömän suuren tehtävän. Hänen oli synnytettävä ja kasvatettava itsensä Jumalan poika. Mutta sai Pietarikin suuren tehtävän. Hänen oli lähdettävä kalastamaan ihmisiä. Hän oli aiemminkin saanut tehtävän heittää verkko syvään veteen, mutta nyt vasta erikoinen käsky tulikin, erikoinen kalastusneuvo. Oikeastaan se ei ollut edes käsky tai vaatimus, se oli toteamus. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Ehkä Jumalan ei tarvitse armahdettua ihmistä käskeäkään eikä komentaa, vaan esittää vain toteamus. Pietarille tämä kuului: tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Marian ja Pietarin tehtävissä oli jotakin samaa. Molempien ja koko seurakunnan tehtävä on kantaa Kristusta ihmisten luokse, jotta mahdollisimman moni saisi uskoa synnit anteeksi Jumalan valtakunnan evankeliumissa. Suomenkielinen uusin kirkkoraamattu puhuu ihmisten kalastamisesta. Vanhemmat suomenkieliset käännökset sanovat hiukan toisella tavalla. Biblia, tästä edes sinä saat ihmisiä. Ja vuoden 1938 käännös, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Useimmitenhan kalat pyydystämisen jälkeen tapetaan, ellei kala ole jo valmiiksi kuollut. Nykyään voi olla myös tällaista pyydystä ja päästä kalastamista. Kala saadaan saaliiksi, mutta sen jälkeen päästetään takaisin veteen. Mitä ajattelet, sanankuulija, kumman tyyppiseen kalastamiseen mahdettiin Pietaria ja muita apostoleja kutsua? Eiköhän jälkimmäiseen kreikan kielen sanakin tässä alkukielessä viittaa siihen, että saalis otettiin elävänä talteen, ei tapettavaksi. Ei ollut tarkoitus saalistaa ihmisiä ja tappaa heitä, vaan pelastaa ihmisiä juuri kuolemalta, saada heitä elävänä saaliiksi taivaan valtakunnan verkkoihin. Pietari kutsuttiin tällaiseen tehtävään. Näissä seuroissa Pietariin on viitattu jo useamman kerran, mutta Pietarikin oli vain yksi apostoli ja yksi ihminen. Hän teki työtään oman aikansa, siihen häntä kutsuttiin, mutta hänen tehtävänsä loppui kerran ja toiset jatkoivat, niin kuin Jumalan valtakunnan työssä asia on aina ollutkin. Pietari koki siis ihmeellisen kokemuksen, mutta se ei jäänyt Pietarin viimeiseksi. Vielä monta kertaa Pietari sai aina uudelleen ja uudelleen todeta, kuinka Jumala toimii, millainen on Jumalan armo, millainen on Jumalan valtakunta. Aina uudelleen ja uudelleen Pietari sai tämän kokea. Oikeastaan kun luemme Uutta testamenttia, evankeliumeja, apostolien tekoja, Uuden testamentin kirjeitä, me voimme Pietarin kautta nähdä aivan lukuisia sellaisia harhaan kulkemisia, jotka ovat myös kristinuskon historiasta tuttuja. Ei tästä mennyt kauaa, kun Jeesus kirkastusvuorella, kun oli hyvä olla, ehdotti sinne majojen rakentamista. Mutta Jeesus opetti, että ei ollutkaan tarkoitus jäädä sinänsä tarpeellisten, hyvien, ravitsevien, hengellisten kokemusten äärelle, vaan oli lähdettävä arkiseen elämään julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia. Pietari saattoi myös opetuslasten nokkamiehenä kysellä palkan perään, entä me? Me olemme luopuneet kaikesta, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua. Jeesus opetti, että kristityn varsinainen palkka saadaan vasta taivaassa. Tämän iankaikkisuusnäkökulman mekin saamme, sanankuulijat, muistaa. Emmehän sitä unohda. Anteeksiantamuksen rajojen perään Jeesus kysyi. Siitä taidettiin ihan vasta täällä suviseuroissa saarnatakin. Apostolien tekojen 10. lukuun on myöskin täällä viitattu, tai siitä taisi olla kokonainen puhekin. Siinäkin kävi niin, että Pietari kaikkia ajatustottumuksiaan vastaan sai käsittää, kuinka Jumala toimii. Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Juuri Pietari sai kaikista Jeesuksen seuraajista ensimmäisenä ymmärtää, että Jumalan sanaa tuli todella, niin kuin Jeesus oli käskenytkin, julistaa kaikille kansoille. Tämä oli mahdollista, kun opetuslapset olivat saaneet sen, minkä Jeesus oli luvannut, varustuksekseen voiman korkeudesta. Edellisestä huolimatta Pietari joutui vielä ainakin kerran heikoille, tai varmaan montakin kertaa, niinhän mekin joudumme, mutta Uuden testamentin Galatalaiskirjeessä apostoli Paavali kertoo, että hän oli oivaltanut, Paavali siis, evankeliumin puhtauden ja vapauden, josta hän Galatalaiskirjeessä paljon kertoo. Epäsuorasti käy ilmi, että Pietari oli tässä asiassa joutunut heikoille pelon valtaan niiden edessä, jotka edustivat jyrkkää kantaa ja joiden puheissa oli uudelleen lain ja perinnäissääntöjen noudattamisen vaatimus. Paavalille ei Pietarin ilmeinen johtoasema alkukirkossa ollut peruste taipua. Tärkeämpää oli pysyä niin kuin Paavali kirjoittaa evankeliumin totuudessa. Tapaus kertoo paitsi Pietarista, myös laajemmin meistä ihmisistä, kuinka helposti saatamme luisua kristityn vapaudesta uudelleen lain orjuuteen, niin kuin saatamme helposti luisua monenlaiseen väärään opetukseen. Saamme rukoilla Jumalalta viisautta itsellemme, että voisimme pysyä evankeliumin totuudessa, josta Paavali Galatalaiskirjeessä kirjoittaa. Pietarista me voimme siis ajatella, että voimme oppia hänestä paljon, niin kuin ylipäätään me voimme Raamattua lukemalla ja kuulemalla Raamatun selitystä oppia. Voimme saada monia hyviä neuvoja ja ohjeita elämäämme, mutta ymmärrämme, että Raamatussa on tällaisia neuvoja tai ohjeita paljon tärkeämpää. Niitä ovat kaikki ne lupaukset, joita meille ihmisille annetaan. Lohdullinen sanoma meille kaikille sellaisille, jotka tunnemme itsemme syntisiksi ja monin tavoin erehtyväisiksi. On jotenkin lohdullista, että Jeesuksen seuraajissa, Pietarissa ja muissa näkyvät kaikki ne inhimilliset heikkoudet, joita me joudumme itse kukin kantamaan. Ja lohdullista on ennen kaikkea juuri se, että siitä huolimatta me saamme ottaa vastaan Jumalan armon ja anteeksiantamuksen lahjan. Meitä kutsutaan Jeesuksen seuraajiksi. Sinä, joka olet sanan kuulossa ja tunnet itsesi syntiseksi, ehkä koet Pietarin tavoin, että olet etäällä Jumalasta. Ehkä koet suorastaan näinkin, että Jeesuksen pitäisi mennä kauemmaksi. Olet niin huono ja kelvoton. Evankeliumi kertoo sinulle, että juuri sellaista ihmistä hän Jeesus lähestyi. Ja tämä muuten toistuu evankeliumeissa lukuisat kerrat. Siksi hän lähestyy myös ja juuri sinua. Pietarin elämä muuttui. Hän sai parannuksen armon. Hän sai uskoa hyvän sanoman, evankeliumin. Sitä eivät muuttaneet lain ja tuomion saarna, jotka ovat ehkä sinullekin sanankuulijat tuttuja. Sen muuttivat armo ja hyvyys. Saat rohkeasti uskoa. Jumala etsii syntisiä ja epäuskoisia. Valtakuntansa evankeliumin kautta hän kuuluttaa juuri sinulle. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Kristuksen tähden, hänen pelastavassa nimessään ja Golgatan uhri veressään. Tällaista on Jumalan armo ja hyvyys juuri sinua kohtaan. Entinen elämä Pietarilla jäi taakse. Uusi alkoi. Se oli myös ristin tie ja sisälsi koettelemuksia. Mutta Jeesus kulki edellä, osoitti minne tulee kulkea. ja antoi aina uudelleen ja uudelleen synnit anteeksi. Pietarin tavoin tässä myös muita lähti seuraamaan Jeesusta. Lapset saattavat leikkiä, seuraa johtajaa leikkiä. Ei ole aina helppoa seurata. Joskus tekee mieli jättää leikki kesken. Johtaja määrää, mihin kuljetaan. Ei Jeesuksen seuraaminenkaan ole aina helppoa tai tunnu helpolta ja hyvältä. Mutta tästä lähtien Jeesus määräsi Pietarin ja hänen kumppaniensa elämästä ja sen suunnasta. Mutta Jeesus tietää kyllä hyvän reitin, jota on hyvä kulkea. Siksi häntä kannattaa seurata. Arkisissa elämän asioissa saamme luottaa Jumalan johdatukseen. Ja ennen kaikkea saamme luottaa Jumalan armoon. Jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta, niin myös me saamme jättää kaikki syntimme. Saamme jättää ajalliset asiamme Jumalan hoitoon. Ja haluan rohkaista sinua, sisareni ja veljeni, sanankuulija täällä paikan päällä. Usko rohkeasti Jeesuksen nimessä ja veressä syntisi anteeksi annetuiksi. Ja sinä, joka kuuntelet, missäpä kuunteletkin, syystä tai toisesta et ole kyennyt tulemaan paikan päälle tai et ole halunnut tulla paikan päälle syystä tai toisesta, mutta kaipaat kuulla evankeliumia. Juuri sinulle kuuluu syntien anteeksiantamuksen rohkaiseva ja armollinen sana Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Hänen nimessään ja veressään saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Näin me saamme kaikki uskoa ja evankeliumista saamme voimaa. Ja voimme rukoilla, että osaisimme myös julistaa evankeliumia toisille. Yli 100 vuotta sitten pidettiin täällä kristittyjen suuri kokous Tornion ja Haaparannan kaupungeissa. Kokouksessa todettiin lähetystyöstä, että sitä ei voi jättää yksin lähetystoimen vastuulle, vaan että siihen tarvitaan kaikkien uskovaisten tukea. Tällaiseen tehtävään meitä on kutsuttu Jumalan armoevankeliumin kautta. Saamme kertoa eteenpäin hyvää sanomaa, jonka olemme uskoneet. Tähän meitä rohkaiskoon ja auttakoon kaikki valtias ja armollinen Jumala, joka meitä rakastaa ja siunaa meitä anteeksiantamuksen evankeliumilla valtakunnassaan joka päivä. Jeesuksen nimeen, aamen.